Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabeega sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatii marsariitiif fuula feesbuukii keenya irratti kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo akka mooltan jimaata 30 bara 2018 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo 321 bara 2011 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Tibor Naaj gaafa Itoophiyaatti maltu dhagahani investimentiin Ameerikaa investoroota Ameerikaa Itoophiyaa dhufanii hojjechuu akka danda'an wal dhaba daangaatiif waan gargaara irratti bulchootii Itoophiyaatii wal dubbate gamkaaniin ammoo bulchootii addunyaa. Dureeyyii biyya dureeyyii addunyaa 20 G20 horatti jiran mata duree oduu har'a qabu keessaa tokko Ansoraa Lafeeti.
Koreen giddugalaa paartii dimokiraasummaa Oromoo yookaan ODP ajjeechaaf qeerraa buqqisuun lammiiwwan irratti geggeessamaa jiru atattamaan dhaabachuu qaba jechuudhaan kaleessa ibsa baasee jira. Oduudhaa boodatti deebina. Bulchiisa naannoo Somaalee keessatti nama hidhamanii turan waliin gaaffiif deebii kaleessa geggeessine kutaa lammataa irra xumurra. Naannolee Oromiyaa maraaf magaalaalee adda addaa keessa. Randeebi'aa naannolee Itoophiyaa maraaf magaalaalee addaa keessaa kanneen walitti dhufan dubartoota erga mana geenyaaf bobba'anii jiran irraas nama dubbisne qabna. Maraaf waaqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya oduuf gara soraattaa deebinu.
Ministeri Hajaalaa Ameerikaatti taanaan Hajaalaa Afrikaa damee Afrikaa jechuu Tibor Naaj gaafii maltuuf Itoophiyaa dhaga bulchoota Itoophiyaa hedduu wal mari'ate. Ministerittis biyya Aayishaa Ahmed waliin karaa Ameerikaa fi Itoophiyaan gam nagaatiin waliin hojjechuu danda'an irratti wal dudubbatan. Mari sun irratti ambaasaaddar Tibor Naaj biyyitti lamaan waraana biyya lamaanii waliin jabeeffachaa gam kanaanii waliin hojjechuu fi milkiitti jira jechuun dubbatan. Ajajaa waraana Afrikaa tokkummaa mootummoota jal jiruun Jeneraal Toomaas D. Waldersan illeen Yuunaayitid Isteetsii fi Itoophiyaan akka Afrikaan gama baha naga qabaachuu dandeettu irratti biyyitti lamaaniyyuu waliin hojjechuuf abdii qabdii jedhan irratti wal dubbatan. Ambaasaaddar Tibor Naaj sun malee illee ministeer nagaa Itoophiyaa Mufiyaat Kaamiil waliin immoo waan wal dhaab gosa irratti hujii ijoollee kaayimaatii hujii barbaadu irratti waan hedduu karaa Ameerikaan jijjiiram Itoophiyaatti jirtu kana. Guddisuu dandeettii irratti waan hedduu walaa isaani. Ambaasaddarummaan kun ministeera maallaqaatiif dinagdee Itoophiyaa Ahmed Shiddeellee waliin waan hedduu irratti wal dubbatan. Marii suniin Yuunaayitid Isteet Itoophiyaa waliin investimentii guddisuu fi hujii daldala akkaallee hojjechuuf wal dubbatan. Akka investoroota Ameerikaa Itoophiyaa dhufanii hojjechuu danda'an jajjabeessina investorooti tun Itoophiyaa dhufaniitiin hojjechuuf guddoo fedhanii jechuun dubbatan. Ambaasaddar Tibor Naaj gaafii maltuuf Itoophiyaa dhaqe. Akka paartiin sooshaalist dimokiraat jettetti rakkoo naannoleen ammaantana keessi jirtu yookaan ammoo irratti wal dhabuu jirtu sana mootummaa yaadigitti biyya wal dhabsiisuu fi akkana tolchee duri yayyabee jette. Uummati rakkootaan obsuma obseetiin mootummaallee ariitiin falitti barbaaduu malee jechuun dubbata gabaasii achi arganne. Keessattuu rakkoo Itoophiyaa gam kibba dhiba muummeen ministeera Itoophiyaa duri waan cufti ajajummaa wanti cuftee ajajumisaa jal jirtu sunitti Mallas Zeenaawutti akkaan kaayee bira deemee jechuun dubbate oduu Mallas Kaachoo amma haa Finfinnee nu erge. Baankiin Awaash Intarnaashinaal aramaa naannoo Amaaraa xaanaa keessi jirtu diqqeessuu fi horii maashii kanaan bitani birri Itoophiyaa miliyoon 10 kenne. Dhaabii liqeef qarqaarsi naannoo Amaaraa ammoo birri miliyoon 2 dabale. Imbocciin tunin arama bisaan. Xaanaa yookaan ammoo xaanaa keessi jirtu galaan xaanaa keessi jirtu nam hedduu jireenya irraa hammeessuu jirti. Keessumattuu iyyuu warri qurxummii qabateetiin naannoo sun jiraatu rakkoo gugurdoo kee jira. Aramaan tun ganna jahaan duratti jalqabde horii itti baasanii keessa balleessuufillee waan hedduu hojjechaa bahan. Ijoolleen dargaggoo gam kanaan guddoo rakkatte. Amantooti Ortodoksii Itoophiyaa jilisaanii Aksuum Tsiyoon jedhan arda Aksuumitti ulfeeffachuu jiran. Jilti akkana tunin tanamii aadaa ofii amantii ofiitiif tokkummaa ofii ittiin jabeeffatu jedhu. Jiltan irratti Eertiraa keessallee nama hedduutti dhufe nama 1500 ta'anitti achitti dhufee jedha gabaasaan kennaa VOA kan naannoo Tigraay jiru Mulgeetaa Asbaa. Waraanni Ameerikaa Alqaayidaa 11 Liibiyaa keessatti jeetti waraanaatiin fixe. Akka jajaa waraana Ameerikaa damee tokkummaa mootummoota Afrikoom jedhatti jarkana kalee naannoo waayee keessatti makiina waraana isaanii keessatti fixanne. Ameerikaan ganna kan qofa marroo sadii Alqaayidaa damee naannoo Maagribi haqiim jedhan lolte hedduu keessa fixxelle. Tamantan jika suju jirtantun ini radoni VOA seganta afan oromoti. Bulchoti biyi dureyi addunya jiddaman G20 jadan koraf Argentina jiran korsun irati. Presidenti Raisha tiif ka Amerika walar gufli bachu nisani ammat diko jiddu jirtu an jiddu jirati. Akimotumman Raisha jadati presidenti Amerika Donald Trump fi ka Raisha Vladimir Putin korsun irati dikka tulle walu margani wala asani. Aka Trump, presidenti Trump kale jadatammo korsuni kasila Putin walin kabani Putin walin fula maga Argentina kesat Buenos Aristen kesat walar gufi karur fatankan presidenti Trump yalakisi. Yolakisi tin tunumirkan taate wan Raishian doni waran Ukraine lolte fudattefi presidenti Trump tanaddallanitin bulchot Raishiatin walar gulakis taate. Raishian tunin gan lalamandura leet Ukraine ate godeni toko Crimea jadan irra fudatte addunyan ammo tanalle guddode kamte. Bulchoti Canada, Mexico fi United States uji daldala walin hojjachu akka arat irdebiani waligalane. Umirrat waligalan kanirratti bulchoti sadenu yu wana mirrat waligalan kana kora dureyote addunya tidufan irratti walimallatte suuf ya ujjiran waligalte tanani USMCA jedani. Akki jachatti biititun sadenu yu gannatti dollara trillion tokkotif bilioni dibblama walirra wabita waltugurguracha walin daldalan. Bar President Obama makan daldal biyitatan sadeni nafta jedan. President Trump itu daldal suni Amerika faida idar ganne jadaitin kaysabay amma mo walda hara jaran. Korea laman amma karababura baafatani waltidan dut jiran. Akkum khanani baburi gejjiba Korea kaabati kayetin arda Korea kabbad dabri. Akka karan kaysi jirulalu fachi dabrani baburi kunin bulchot soddoma gam lamani fudate deema karan kun densafamme nisa qabachu fulalu fi awjirani korea warana dunya lamme so gergerba asmale sila biitokko daltokko kuduna mabbatan
kada gajirtanas washington dc ragadabru radio sagale america saganta afano romoti Yakila mile a Jesuf Kev Kabenya Sanira Bukiswata Taman Abachu Kabajechudan Koreng Dugalesa Parti Demokrasuma Romo Yukan ODP Kalefs Ifsava Sejra. Hatota Ummaticha Sama Jiranif Ammabuan Ra Afetu Rakwamu Majur Kanake Sarka Kabajara Ipsibaikun Mukhtar Jamaltu Finfine Ragabasi.
Oromo Democratic Party ODP Koreng Dugalesa Hale Ro Ratit Yefachudan Adem Sasiasa kanneen hojjetamanii fi hin hojjetamin hanga deemame irratti hin dubbateetin hin jira. Koreng Dugalesa ODP ibsa baaseen akka jedhetti qabsoo hadhaawaa obsa fixachiisaa booda biiftuu ummataa fi biyyattiidhaaf ifuu eegale. Warra angootti seeraan ala fayyadamaniitiin saamicha diinagdee geggeessaa turanii fi faayidaan kun harkaa baate of booda deebisuuf. Yalan bakka maratti ibidda qabsiisaa jiraachuullee lafa kaa'eetin hin jira. Yakkasuu kaneessaa dhala namaa irratti raawwatamuu hin malle akka raawwatamaa jirullee dhakan ibsi ODP kun lafa kaa'e. Rakkoolee bu'aa bahii ijaarsa sirna dimokiraasii irratti mudataatiin jira jedheetiin ODP lafa kaa'e kana keessatti keessaayyuu rakkoo tibba kana lammiileen daangaa irratti ajjeefamaa jiraniin wal qabateetiin eereetiin jira. Isuma kanaanillee tibba kana Oromoota nagaan naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiraatan uummata nagaan daangaa Somaalee Mooyyalee Aanaa Cinaaqsanii fi Baabilee irratti tarkaanfiin ajjechaa suukaneessaa ta'e fudhatamaa jiraachuudha. Ibsi kuni kan inni yaadachiise yakka uummata nagaa qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqisuu raawwatamaatiin jiru kanaan waraana gurmaa'een kan uummata irratti banamee fi poolisoota Oromiyaa gaachana sabaa ta'aniitiin uummata irraa balaa qolachaatiin jiran kan balaa dhaqqabsiisee dhalleedha jechuudhaan kan dubbatame. Dhimma du'aatii lammiilee naannoo Beenishaangul Gumuzii fi du'a poolisootaatiin walqabatee gama lixaatitti mormii jabaa uumamillee raadiyoon sagalee Ameerikaa gabaasuun isaan yaadatama. Ibsi ODP itti dabaluudhaanillee hattoonni kun shira isaanii harka lafa jalaatiin Oromoota sabaa fi sablammootaan walitti buusuudhaan ibidda bakka garaagaraatitti qabsiisanii bakka tokko yoo jalaadhaamu tooftaa jijjiirachuudhaan yoo bahaa fashalu lixatti yoo lixaa fashalu kibbatti yoo kun tahuu didi ammoo dhaabbilee barnoota ol aanoo keessatti ilmaan hiyyeessaa obbolaa ta'an walitti buusuudhaan harka badii dheereffatanii socho'aatiin jiru jedheetiin jira. Kaayyoon yakka gurmaa'e kanaallee walumatti qabatti yoo ilaalamu dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuun Oromiyaa dirree waraanaa gochuudhaan tokkummaa keenya diiguu uummataa fi mootummaa jidduutti walitti dhufeenyaa fi waliin mariin cimaan akka hin jiraanne gochuudha jedhe. Ibsi Koreen Giddugaleessaa Oromoo Demokiraatik Paartii baase kun yakka hammaataa fi suukaneessaa uummataa fi poolisoota keenya irratti raawwatamaa jiruun gaddi guddaa nutti dhaga'ameetiin jira jedha. Tarkaanfii hattootaa fi saamtota qaamota mirga dhala namaa dhiitanirratti fudhachuu eegallellee gonkumaayyuu kan duubatti deebisuu mitiidhaani kan inni akeeke jijjiirama irra argame kana tolaan harkaa hin fuune kan jedhe ibsi. Oromoo Demokiraatik Paartii kuni dhiigaa fi wareegamaa hin finne. Kanaaf wareegamni Oromootni bakka adda addaatti kaffalaatiin jiran kuni wareegama injifannoo keenya ariifachiisuu fi xiqii nutti horu ifa bilisummaatti nu ceesisu yoo ta'e malee abadan of duuba kan nu deebisu ta'uu hin danda'u jedha. Ibsi Oromoo Demokiraatik Paartii kuni aggaammii gama kanaan taasifamaatiin jiru ajjeechaa fi buqqaatii lammiilee hatattamaan dhaabe uummanni yaaddoo nageenyaa tokko malee akka jiraatuuf uummata keenya waliin kutannoo cimaadhaan kan hojjetu ta'uudha ibse. Kanarraa ka'uudhaan nageenya naannoo keenyaa yeroo gabaabaa keessatti bakka jirutti deeffannee uummata keenya akka haara galfachiifnu shakkii tokkollee hin qabnu jedha ibsi ODP kuni. Gaachanni keenya akka warra cubbuu mallaqaa fi meeshaa waraana hannaa argatee otoo hin taane gaachanni keenya uummata keenya kan jedhe ibsi ODP qaamota karaa gurmaa'een uummata keenya irratti miidhaa qaqqabsiisaa jiran boolla isaan lixan lixnee seeratti dhiheessuun humna lammata miidhaa ittiin qaqqabsiisuu danda'an akka hin suphamnetti cabsinee akka hin kaanetti awwaalla jedheetiniin jira. Qaamolee ajjeefamanii fi buqqa'uu qe'ee fi qabeenya lammiileetiif sababa tahan adamsinee seeratti dhiheessinallee jechuudhaan ibsi koree gidduu Oromoo Demokiraatik Paartii lafa kaahetiniin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophiin keenyatti fufa. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Maayik Reener roobi dabre kana mana hidhaa magaalaa jijjigaa gama kaaba bahaatti argamu Jeel Ogaaden jedhamu daawwatanii turan. Gochaan suukanneessaan achi keessatti geggeeffamaa ture afaaniin dubbachuuf kan nama rakkisuu jedhanii jiru. Oromoota magaalaa jijjigaa keessatti hidhamanii turan keessaa tokko abbaa ijoollee torbaaf jiraataa magaalaa Diredhawaa kataan Sheek Jamaal Abdullaa kaleessa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaa xumuraa arra dhiheessina namni mana hidhaa sana keessatti sin dubbisaa ture jechuudhaan kajaalanne gaafatteef akkana jechuudhaan deebisan Sheek Jamaal.
Nutiree namni Oromiyaa keessaa dhufee achi nama laaluu hin jiru yeroo naan achitti ilaa jiru san keessa namni Oromoodhaa yoo dhufees ni hidhama. Nama Oromoo achitti hidhame namni dhufee ilaalu hin jiru. Irra hedduu immoo achumatti hidhamuu isaatu namni quba qabu hin jiru. Sirri biyya alaa quba qaban Yaman faa, Somaaliyaa faa, Suudii faa yookiin biyya Bahaara faa deemanii quba qabanii biyya Arabaa faa deemanii quba qaban hidhamuma isaaniitu namni quba qabu hin jiru. Nama waggaa lamachi taa'e, ka waggaa sadi taa'e, ka as jiraachuu kiyya warri nan dhageenye jiru jira. Ka waggaa saddeetii faa jira. Waggaa saddeet achi keessa ture. Kanni du'e ja'anii jaartii isaa faa namni fuudhee faa jira.
Warri isin qoratu sun mee afaan maalii dubbatu?
Hedduun isaanii afaan Somaalees dubbatanii warra karaa Booranaa kana jiraatanii jira. Garri immoo maal jedhaniini isaan afaan Somaalee, afaan Amaaraa, afaan Oromootis ni beekanii nama afaan Somaaleen beekne isaan torgumaana godhanii fi hedduun namni karaa kana gad dhiyaatu afaan Somaaleetis xiqqoonuma caccabsa. Isaanis warri afaan Amaaraa beekus keessa ni jira. Ammoo torban torbaanitti warri afaan Amaaraa dubbatu mootummaa federaalaa irraa dhufee daaninnatti warri achitti maqaa nu barreessee footoo nu kaafatee deemu maqaa isaanii beeknu malee. Kana dhimmi isaa hagana ragee yaa'anii warra nu gabbaasanitti himan ni jira torbaan torbaanitti. Fakkeenyaaf amma achi keessatti yeroo isaan si qixaaxan qixaata kana dadhabdee torbaan tokko guyyaa 10-15 namni akkuma warra dandeettii qabu dhoofsee achi boodaan uumam beekne ani walaa gijee kaanis himata kaanis ani ubboodha jee himata gaafa ati waan san amante booda isaan si dhufanii. Footoo si kaasanii maqaa keessirraa barreessanii telefoona keessi si kana warri afaan Amaaraa sirri dubbatu tigiroonni warra dhufee isaanirraa galbetti barreeffatee footoos nu kaasee kaameeraan deemuu jira.
Namni gaafa lubbuun qabu eeyyee jedhaa jechuu.
Oguu dadhabe amma ani fakkeenyaaf ani oonag ni hin beeku waan takkaleerraan beeku yeroo isaan dhaabanii guyyaa hedduu walitti dhaabanii hoggaan asumaan booda bilaashitti hin du'inii uummanni kun sin dhiisanii nutuu kanuma abaa'oo takka agarreen beekne nuti abaa'o jennee himannee murtii eeggachuu jirra. Taasirraa dhaabbatu yeroo fi hima dhuusiin jaan akkasumatti namni hundi an abaa'o jee himataa uumaarraan beekne san yaadumaaniin abaa'o ta'e abaa'o wajjin yaadaaniin jira kaan maallaqaan hin gargaara jaa kaan na dammeessaniiti nama dura isaanii wajjin waliin agarre telefoonaan na dammeessan faa jee himata namni achi keessa jiru hundi ni himata jechuudha.
Mana hidhaa sana keessatti dubartootti hidhaman faa jiru waan argitan qabdu?
Dubartoonni ni jiranii dhiiraa wajjin kifilii adda addaatti hidhamanii. Isaan yeroo fidan dubartii huccumarraa yaatanii dhiira nama hedduu nama 10-15 nam 20 keessa oguu dhaaban waan isaan barbaadan san hunda jettiin dubartiin yoo ati ashabaabi jaanis ashabaabi jettiin yoo ati abaawodha jaanis abaawo jettiin isaan hedduun tumamanii qulluma huccuurraa yaasanii ummata keessa dhaabnaan waa hunda firraa himanii achi boodaan mana murtii geessaniituma hidhaatti murteessan.
Dhiira meeqa fataa ilaala?
Buduni buduniin ta'an akkanatti ta'anii qamaanii nam torba oguu kees qixaatu torbanii taa'ee lulluuqata oguu hunda dhabe haantu lafaa sikkaa. Nama torba torba akkana buduni buduni taa'u kana keessuma ol naqan dhalaa dubartii qabanii curraa yaasanii.
Hin gudeeduu?
Numa himansanii siigaa waan ijaa'in agarree itti taphatan ja'anii numa himanii. Wanni nuti agarree curraa yaasanii dhiirotti ol naquufaa.
Dubartoota kana keessa Oromoonnis jiru?
Ni jiran Oromoon osoo nuti achi jirrutu gara nama diidamiif wayii jira akka waggaa torbatti murteessan asadiitti murteessan kudhanitti murteessan warra abaa hojaan kana wagguma kudhan akkanatti murteessanii. Warreen ubboosanii fi ashabaab jaan ka waggaa afurtanfaatti murteessanii jira. Ka waggaa shantanfaa waggaa soddom waggaa afurtam irra hedduun akkana warri ashabaab jaaniin maqaa kanaan warri hidhame jechuudha.
Oromoonni mana hidhaa sana keessatti kan umriin hagamii ta'u?
Dargaggeessa akka jiranitti dargaggeessa nama waggaa soddomaa gadiitti irra hedduun. Ijoolleen warri wajjin kutaa tokko keessa turreen kaabaa margaa jaanii mucaa tokko faa teelee keessaa hojjetaa mootummaatiif qabanii jira. Kaan Abdiraxmaan Mahmad Alii jaanii isaa fi obboleessotaa wajjin nama lama mucaan barsiisaa yuunivarsiitiiti warra achi wajjin hidhamnee jira.
Yuunivarsiitii kam?
Hargeessatti yuunivarsiitii Hargeessaa barsiisaa ture. Achirraa warra laalajee shaashamannee dhufee dhalataa shaashamanneeti osoo deemu wacaalee qabanii wacaalee irraa jijjiga fidanii. Kaanis jiraataa jijjigaa nama abbaa ilmaanii abbaa qabeenyaa Haaji Tamaam jaamu isa faa warri wajjin hidhamneen isaan kana faa turanii. Akka wajjin turutti maqaallee beekuu dandeessu kalaafutti nama.
Warri achiis qawwee qabate sin eegu hundumtuu kan bulchiisa naannoo shaniiti?
Bulchiisa naannoo shaniiti liyyuu poolisii naannoo shanii jijjigaa jechuudha.
Dhumarratti attamitti baatani?
Wallaahi ani dhumarratti baalasilxaana isaanii gurguddaa maallaqa guddaas fira xiyya nama adda addaa waamanii irraa fudhatanii gama adda addaatiin dubbisanii gara birrii 1,500 faana irraa fudhataniiti irratti lubbuun na baase. Abbaa qabeenyaatis waan hin ta'eef akkasitti hin beekne. Booda jijjiirama kana keessa irra hedduun isaanii ba'anii jira.
Garuu warra achi keessatti dhukkubsate warra rakkataa ture eessa akka ga'an namni beeku hin jiru?
Namni beeku hin jiru nuti yeroo achirraa baanu ijoollee na booda baate wajjin walit qabne mee namuu maqaa namaa hanga beeytanii himaannee maqaa barreessinee gara nama 60,000+ ijoollee Oromoo achi keessa jirtu barreessinee poolisaa fakkeenyaaf naannoo Adaamaa fi bakka adda addaa qaama daaninnatii fi warra akkanaa hatti kanneen ni jira. Maquma san jala deemanii makkalaakiyaan yeroo takka dhaqanii gaafatanii hin jiru namni Oromoo kaasitti hidhame jaanii seenanii nama 61 baasan. Akkanumatti beellama ammalee jechuudha. Eeguma jijjiiramni kun haga tokko dhufe booda jechuudha.
Isaanii asitti Oromoo ni jedhu?
Hin jiran jaan Oromoon nam tokkollee nas hin jiru. Namni quba qabu hin jiru nama achitti hidhaadhaa nama achi keessatti hidhaa jiru qofaatu quba qaba.
Amma fakkeenyaaf dhiyoo kana oduun dhagahame naannoo daangaa Somaalee fi Oromiyaa irratti boolla namni 200 iddoo tokkotti awwaalame faatu jira. Wanti jedhu dhiyaataa jira. Kun hin ta'a jettanii yaaddu haala irra turtanirraa yeroo laaltan?
Wallaahi akka isaan itti nama dalagan dhugaa agarre nama ajjeesuun kun ilaafaadha. Anamma akka fakkeenyaatti na ajjeesa ajjeen kadhachaa ture nuti hoo Oromoodha Oromoo gowwaa nama ajjeesa malee akka ati hin jiraanne akka ati hin duune si goonaa naan ja'anii turan. Akkaan achi keessatti teessan tahee jiraachuu irra eegan jiraadhe kanaa yoon amma achi deebi'ee ilaalu malee silaan dureen irra filachuu ture. Namni achi keessa jiru osoo karaa itti du'u argatee. Du'a irra filata hundi nama achi keessa jiru. Kanaafuu akka sanni dalagan jee yaada namoonni biraa ijoollee achi keessatti hidhaa jirtu warra nama 30 biraa seensa magaalaa irratti walit qabanii makiinaan fuudhanii geessanii boollan naqanii jiraa biyya irratti dachaasanii nama 30 nu biraa jee warri nu himani jira. Oggaa waan sanis dhageenyee akka isaan achi keessan nama dalagan sanis ija teenyaan agarre nama awwaaluun waan irra gaarii waan irra namaa rahmata godhuu jennee irra namaa garaa laafuu jennee yaanna jechuudha.
Dhuma marii keenyaa irratti wanti jechuu barbaadan akka nama miidhame tokkotti maal jechuu barbaadu amma?
Ani wanni hin jedhu warreen yakka san hojjete san ni jiran maqaan isaanii fakkeenyaaf komaandar Shaafii faa jaanii jira Abdiraxmaan jaaniiti itti gaafatamaa waan sunii jira warra dalagellee osoon ta'in warreen waan san nama dalaysiise abdiillee qofti seera dhiyeessuu miti isaan osoo seeraaf dhiyaatanii galata isaanii waan ilma namaarra dalagan san argatanii silaa hedduu. Gaari jeetii yaadaan akka namaatti mootummaallee osoo kanatti yaadee bareeda jeetii yaada yeroo duraa arra rabbiinuu jijjiirama fide namoonni sunis warra dhume malee warra awwaalan malee hidhaarraa is bahanii namoota san dhaqqaba lubbuu isaanii jennee qaama mootummaa adda addaa bira dhahinee boohaa turre nuti warri ijaan agarre. Amma immoo isaan sun osoo hidhamanii silaa seeraaf dhiyaatanii hedduu gaarii geessii dhiyaatan akka fayyadu.
Sheikh Jamaal Aliye Abdullah deebinaa laattanii fi maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Atillee baay'ee galatooma.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:00 50 ta'ee jira. Washington DC tii immoo 50 walakkaa guyyaarra dabree jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii ta'an nuti ceena. Kadhageenyeef kadubbisnerraa. Gareen dubartootaa ambaasaaddiroota nagaa jedhamu kutaalee Itiyoophiyaa adda addaarra naanna'uudhaan akka nageenya labsaa jiru dubbata. Uummanni nagaa buusuu keessatti hirmaachuun murteessaa waan ta'eef bakka haadhota biyyattii bu'uudhaan dhaamsa kana dabarsuudhaaf imala eegalaa jirraa jechuudhaan dubbataa jiru miseensota garee kanaa keessaa tokko aadde Addunyaa Ahmadii. Tujubeetu dubbise imala kanaaf maal akka isaan kakaase dubbachuun jalqabu.
Nugaa jalqaba irratti nageenyi biyya tokkoof barbaachisaa akka ta'e beekna. Kanaaf fedhiidhaan walitti dhufuudhaan karaa ministara nagayaatiin yookaan piis ministarii fi karaa ministara dubartootaa fi daa'imman qindaa'uudhaan biyyattii keessatti naannolee saglan irrattuu waa'ee nagaya labsuudhaaf manaa kan ba'an kanuma.
Eessa irraati kan isin walitti dhuftan?
Dubartoota naannolee saglan irraa fi bulchiinsa magaalaa 2 kan magaalaa Dirreedhaa fi magaalaa Finfinnee irraa walitti ba'an.
Dubartoota meeqa taatu?
Dubartoota 21.
Yaada kana jalqaba eenyutu kaasee attamitti walitti dhufuu kan isin dandeessan eeyyuu biraa madde yaadi kun?
Waa'ee nageenyaa yeroo kaafamu daa'imnis guddaanis xiqqaanis dubartiinis dhiirris biyyis namni hundinuu dhimmoota raawwachiisuudhaaf barbaachisu keessa nageenyi iddoo olaanaa qaba. Isuma kana giddugaleessa godhuudhaan dubartoonni anas dabalatee jechuudha. Akka biyyatti wanna amma raawwatamaa jiru wanna gaggaarii amma laalaa jiru kana fakkeenyummaadhaan qabachuudhaan nuti akka dubartootatti biyya kanaa maal gargaaruu dandeenya? Biyyi kun nagaa malee kallattii barbaadamu saniin ce'uu hin dandeessu jennee fedhii jiruutiin walitti sassaabamuudhaan kakumsa dhuunfaatiin kaalee gara hojii kanatti seenne jechuudha.
Dubartoota wajjiniin kaatanii yaada kana maddisiistanii hojii kanatti bobbaatan waliin kanaan dura wal beektu hiriyoota turtanii?
Muraasaan wal beekna. Warreen kaan immoo akkaataa gurmii ministeroota lamaatiin taasifameenis kan dhufan jiru. Mooroof garuu baay'inaan namootuma wal beeknu cinaanis waliin beeknu garuu yaadni keenya tokko waan ta'eef nageenyaaf hojjechuun wal beekumsi addaa barbaachisaa waan ta'eef nu kaayyoo keenya qofa kaayuudhaan laaluudhaan manaa baanee jechuudha.
Hanga ammaatti naannolee eessa faadhattan?
Jalqaba naannoo Amaaraa dhaqne magaalaa Baahir Daar irratti hojjenne. Siyaasuudhaan naannoo Tigraay dhaqne. Sadaffaa irratti naannoo Affaar Samaraa dhaqne. Har'a immoo naannoo Oromiyaa Finfinnee jirra jechuudha.
Kutaa biyyaa Itoophiyaa mara waliin ga'uudha karoorri keessan?
Sirriidha. Kutaa biyyaa Oromiyaa keessa gahaa magaalaa Finfinnee ilaallaa. Siyaasuudhaan immoo magaalaa Adaamaas dabalatee ispeeshaalii magaalaa Adaamaa keessatti yuunivarsiitiin Adaamaa waan jiruuf barattoota keessattis nageenya wajjin wal qabatee hojiin guddaa hojjetamu akka qabu waan beeknuuf nus kaayyoo kana keenya kana qabannee yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jiru keessa yuunivarsiitii Adaamaa irratti akka hojjennu karoorfannee baane. Kanas dabalatee naannoo biraattis naannolee hafan naannoo Hararii, naannoo Somaalee, naannolee akka biyyatti jiran hundarrattu naannofnee bulchoota irraa eegalee manguddoo biyyaa, abbootii amantaa, dubartoota fi dubartoota naannoo san jiru irratti waa'ee nageenya labsuudhaan labsuu qofa osoo hin ta'e nuti kan finnee dhufnee nageenya kana nurraa fuudhaatii uummatatti gadi dabarsuudhaan uummata biratti kanaaf ta'e otoo hin taa'in gara maatiitti dhimee tokkoon tokkoon keenya biratti akkaatuma kanaan dura duudhaaf aadaa jiraannu saniin haa jiraannu nageenyi keenya haa dhufu wanni amma mul'achaa jiru jijjiiramni jiru kun itti fufuudhaaf nageenyi barbaachisaadha. Kanaaf kanatti kanaan namni hundinuu irratti hojjechuu qaba. Dhaamsi keenya yeroo mara bakka itti deemnu, naannoo deemnu, magaalaa deemnuun waa'ee nageenyaa labsuudha jechuudha.
Naannolee isin armaan olitti naa tuqxanii bakka isin dhaxxanii deebitan kanneen akka naannoo Amaaraa, Tigraay, Affaar har'a immoo magaalaa Finfinnee keessa jirra jettanii simannaan uummataa akkam ture? Uummati akkamitti isin hubate?
Egaa nuti wanni hubannes jechuun wanni ijaan agarree uummanni baheetti mismate uummata birattillee akkuma beekamu rakkoon hin jiru. Akkaataa nuti itti deemnuu fi jalqaba hojiin keenya itti hojjetamus bulchitoota irra eegalla jechuudha. Because naannoo sanitti rakkoon fedhii namoota muraasaatiin yeroo rakkoon nageenya uumamu arginee jirra, dhageenyes jirra. Isa kanagaa dhoowwuudhaaf hawaasni dammaqee ka'ee hojjechuu akka qabuu fi warreen manguddootaanis manguddummaa isaaniitiin warreen amantii yookaan abbootiin amantiitis karaa amantii isaaniitiin nageenya akka labsan laallee jira jechuudha. Kanaaf naannolee deemnu hunda irratti uummanni karaa nagayaatiin, karaa haamilee qabuutiin kanaan dura wantoota raawwataman kaasuudhaan haalli isaan itti gaddanii fi dhimma kanarratti hojjechuu nu cinaa akka dhaabbatan waadaa galuu qofa ta'een itti fufiin isaaniillee hojjechuu akka danda'an fi akka nuullee biyyallee akka garsiisan waadaa nu galanii jiran jechuudha.
Yeroo ammaa egaa ajjeechaa fi walitti bu'iinsi keessumaa naannolee daangaa irratti uumameen uummati qeerraa buqqa'aa, qabeenyaan namaan barbadaa, lubbuun namaa baduutti jira, kan kana fakkaatu ilaalchisee egaa nageenya hojii walitti qabataa, nageenyi yeroo dhibuudha kan wanti akkasii uumamu sababa ta'ee fi ajjeechaaf walitti bu'iinsi kun akka inni dhaabatu gama mootummaati hanga yoonaatti namatti iyyattan qabduu deebiin argattan yoo jiraate?
Egaa nuu haadholee baay'ee wajji taanee kan baanee hojjechaa jiru hawaasuma kana keessa baanee waan ta'eef akka biyya keenyatti rakkoon hammaataa eessa akka jiruu fi eenyu raawwatamaa akka jiruu fi dhimma maaliin akka raawwata beeka. Garuu nuti kaayyoo keenya kaayyoo nageenyaa jedhamu kana qabanne yeroo baan siyaasa tokko keessatti illee lixuun barbaada. Garuu siyaasnis haa ta'u, dimokiraasiin barbaadamus haa ta'u, guddinni barbaadamus haa ta'u, nageenyaan ala akka taane qaamoleen hundi kan mootummaatis uummanninis tokkoon tokkoon namaa beeka waan ta'eef hawaasni kun dammaqee ka'ee dhaabsisuu akka qabuu fi namoota waan kana keessatti hirmaataniif hawaasa keenya kana jeeqaa jiran kana yoo danda'ame eeguudhaan hawaasa keenya walirratti yookaan immoo akkaataa barbaadame jiruuf jireenya isaanii kan kanaan duraatiin utuma hin bitaa'in jiraachuudhaan if eeguu akka qabanii fi if eeguu keessatti immoo nageenya ta'uu akka qabuu fi uummanni keenyaas karaa kanaan dammaqee nageenyasaa eegsisee akka hojjetu figa. Isaan gaa'e wanni jedhan wantoota kaasan hedduutu jira. Nuus gaaf isa san qabannee dhuma irratti qaamolee gama kanaan jiran hunda mareechisuudhaan akkaataa itti goolabamu danda'u irratti mareennee kan itti deemnu ta'uusaa hubachuu ni danda'ama jechuudha.
Gareen ambaasaaddaroota nagaa, gareen dubartootaa kun imala isaa kana booda bu'aa maaliitu argama jettanii abdattu? Gara fuula duraattoo karoorri keessan maali?
Karoorri keenya gaa abdiin biyyattii kanarra jiru jira. Abdii kanaanis amannee baane. Abdii kanaatu manaa nu baasee. Abdii kana gaa itti fufsiisuudhaaf kan danda'amu immoo nageenya biyyattii sana eeguudha. Nageenya biyyattii sana immoo eessarraa eegalaa? Dhuunfaarraa eegalaa? Dhuunfaa booda maatiirraa eegalaa? Kanaaf tokkoon tokkoon namaa nageenya maatiisaa, nageenya dhuunfaasaa eegsisee taanaan abdii nuti amma arganne kana horanne kana ceesisuu dandeenya. Biyya keenya guddisuu dandeenya. Kan jiruu fi kanas dabalatee dhimmoota hedduu abdii gurguddaa qabannee jechuudha kan itti socho'aa jiru.
Adde Addunyaa Ahmed, ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma.
Innis baay'ee galatooma. Fadhaa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2 walakkaa jalqaba gasaa 3 sagantaa dabarsu kanumaan raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina. Sagantaan keenya saatalaayitii sanbataaf dilbataa ammoo ni jira. Nagaatti jenna gama keenyaan. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.